Gepler Azatlyk Radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 28-nji oktýabry, Gepdäniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistan'ı 10% köpöldülen aylık köpölmenke sağlık tölevler köpölye. Türkmen İran gepleşiklerine yeni gaz eksportunun gurrun ediliye. Aşgabat pul geçirmelerinin ümürtüklüğünden neyme kazanıp neyme yitiriyer ve böyle kitad edipler. Odalı son kavarlar dinle. Olar bilen sizimin yoksun anına urvan tans ediyer. Adam hukuklarını koruyucular ortiyetteki tutsukların ağzından 420'sini siyasi tutsuk hesaplayarlar. 5 yıl bundan odalıkı görközü ile dengeştirilenini bir yurttaki siyasi tutsukların mesörünün 5 etse köpölenliğini anladiyar. Meduza Xabar Saati bu neticeni ortiyetin memorial adam hukukları merkezine salgılanıp çıkarıyar. Memorialın sanı onlaki 420 tutsuğun 360 sanısı din sebeplere ora idarlanayan adamlar olup olar esasan orsiyette qadağın edilen ıslamçı kuramalara koşulmakta ayıplanan musulmanlardan ve ekstremist kuramaların sanı onu girizilen Yehova şayiatlarına eyercilerden varad. Görünüşünden siyasi tutsuğların sanı din sebeplere ora idarlanayan adamların hasabına köpölyer. Emma muňa garamazdan memorial noýabr aýyna başlanan repressiýa tolkun netijesinde oppozisiýa lideri Aleksey Navalnyň we onu gollaýanlaryň köpüsiniň ýa tutsak edilenligini, ýa ýyl alanlygyny berýär. Ortiýetdäki siýasy tutsaklaryň hakyky sanynyň bir näçesi köp bolmagy hem ähtimal. Ýöne olaryň hemmesi gözegçiligi düşmet diýip memorialyň siýasy tutsaklary gollaw bölüminiň başlygy Sergey Davidis Meduza bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Bu şeýle tutsaklaryň umumy sanynyň Sowet Soýuzundaky soňky görkezlere garanyňda has köp bolup biljekdigini aňladyar. Guramanyň maglumatyna görä SSKP-niň baş sekretary Mikhail Gorbachow'un tavsırı ulen siyasi tutsaklar boşadılyansa yurtta takmıyan 700 tane siyasi tutsak vardı. Sudan'ın kopsulluk güyüşlerinin harva aktarlıştıktan son köp protestçiyini tutsak etme ulen halkarı cemiyetçiliği temmi çağrılarını güyüşlenirdi. AFP Xabar Kulluğu'nun mağlumatına göre yüllerce demonstrant Hartum'un günlüğür etrafını köçü barrikadalarını sökken kopsulluk güyüşlerini nasladı. Hopsuzluk işgärleri paýtagtyň demir galgyndaky onlarça protestçiýa garşy göz ýaşardyjy gaz we rezin ok kullandy. Agdarlan hökümeti agrarly bolup galan maglumat ministrligi hopsuzluk güýçleriniň paýtagtdaky gödegçiligini güýçlendirýändigini aýdýar. Sudanyň hopsuzluk güýçleri demokratiýa tarapdar 3 sany tanymal şahsyýeti tutsak etdi diýip olaryň garnaşlary we beýlek aktivistler 27-nji oktýabrda habar berdi. Berlian xabarlara göre koşun yolbaşçılığı 6 ilçeyini vedipetinden boşattı. Bu çareler yurdun harbi uyuşlarını korkodilyan halkara basışının arttırılayan vaktinde görüldü. Bütün dünya vanki Berlian kömeği dondursa Afrika bileleşigi devlet ağdırlaşığını konstitusiya karşı deyip atlanırdı ve 20. oktyabrdaki devlet ağdırlaşığı sebepli Sudan'daki işçenliğini toktattı. Talipler tarafından döretilen hükümet bemganını veren insanperver kömeginin termezden owansany geçirilmegine entek ruhsat vermedi dip yerli habar serişteleri bemganın bozkunlar idarasının vekiline salgılanıp habar verdi. Bemganın bozkunlar idarasının 100 tonlu insanperver kömegi şu ayın ortalarına termezdeki yük merkezine oksuruldu. Bu kömek yük uluğları bilen owansanın mazar şerif şehrine getirilmeli. Bemganın bozkunlar idarasının vekilinin sözlerine göre owansany verilmeli yük kenidem termezde saklanýar. Olaryň mätäçleri barıp yetmegi owgan tarapynyň importa ruhsat berip bermezligine bagly. Ortiýet 28-nji oktýabrda günnelik koronavirus ýokuşmalarynyň we ýogalanlaryň sany boýunça rekord görkezleri çap etdi. Resmi hökümet gapagyna görä soňky 24 sagatyň dowamyny 40,096 täze hadisa. 1,159 adamın yoğulunluğu xabar verildi. Her için yurtta bu dertten ölenlerin sani 235,000'dan uğrak olup bir dünyada Abasa, Brezilya ve Hindistanyal yurtlardan son 4. orun oluyor.